Text number 12.
Srimad Bhagavad Gita ka Krishna je 8. poglavlje, vers 12. Murdhyani yatnana pranam Astito yoga dharanam Sarva dvarani Usa vrata telisa Samyamya Nadzorujuč Mana Om Hridi V srcu Nirudhya Ko zapre Ča Tudi Murni Na glavi Adaya Ko ustali Atmanaha Duše Pranam Življenski zrak Astitaha Namaščen Yoga Dharanam
V
jogi Prevod in komentar njegove božanske milosti Esi Bhakti Vedanta Srila Prabhupada. Jogi popolnoma prekine čutne dejavnosti, ko zapre vsa vrata čutu in usmeri um na srce, življenjski zrak podvigne do vrha glave, postane stanoviten v vadbi joge. Komentar. Kdor hoče vaditi v tem versu pisano jogo, mora najprej zapreti vrata čutov in se povedati vsem čutnim užitkom. Ta metoda se imenuje pratyahara ali odtegnitev čutov od predmetov čutne zaznave. Jogi mora povsem vladovati čute za pridobivanje znanja, oči, ušesa, nos, jezik in čutilo tipa in ne sme dovoliti, da se prepušča uživanju. Tako osredotoči umno na dušo v srcu, življenjski zrak pa dvigne do vrha glave. Ta metoda je podobno opisana v 6. poglavju, vendar pa, kot je že rečeno, ni primerna za današnjo dobo. Najboljša metoda samospoznavanja je metoda zavesti Krišne. Kdor danes služi Krišni in čigar um je osredotočen na Krišno, brez težav ostane v nemotenem transcendentalnem transu ali samadiju. Jogi popolnoma prekine čutne dejavnosti, ko zapre vsa vrata čutov in usmeri um na srce, življenjski zrak podvigne do vrha glave, postane stanoviten v vadbi joge. Krišna govori o Aštanga jogi, ki omenja v 6. v 8. poglavju in v skupnem delu 18. poglavja. In osnovni principi joge so podobni. Vprašanje pa je, kako doseči Krišno. Takoj, ko dobimo materialno telo, imamo toliko zahtev in zahtevi so povezane z našimi potrebami. Spanje, prehranjevanje, branjenje in razmeževanje. Imamo potrebo pogovoru. Te porivi in želje nas vedno silijo v to, da uporabljamo različna čutila in čutne organe. In če niso pod kontrolo, potem lahko razmišljamo vse v eni stvari. Naprimer, Dhruva Maharaj, da je dosegel perfekcijo s meditacijo, se je odpovedal v prehranjevanju. Temu nismo popolnoma pripravljeni, se odločil. On se je odrekel prehranjevanju, pitju, vode in dihanju. Torej, že to, da se odpoveš prehranjevanju, vsaki tret dan malce sade poješ, ne bi veliko bad pritegnili v ta proces. Če pa vsake 6 dni potem ješ malce suhega listja iz drevesa, na to pa vsaki 9 dan popiješ malce vode in na to vsaki 12 dan vdahneš in nako prenehaš dihati. In stojiš na eni nogi in zapreš vsa vrata svojega telesa in potem dosežeš perfekcijo, srečno pot. Nihče nas ne bi preveč resno imel, ampak to je proces joge. Da se prenehamo posvečati pozornost zunaj nas, ampak damo pozornost na Krišno znotraj nas v srcu. To je možno. Ampak je možno samo, če imamo pravo telo. Drugo Maharaj je imel tako telo, ki je dejansko prenesel vse te aktivnosti. Mi bi umrli, preden bi dosegli popolnost. Mi bi umrli že po prvem mesecu. Če bi samo razmišljal o naslednjih 6 mesecih, bi bilo preveč. Torej, predpisan proces za to dobo je mantranje Hare Krishna, zato imamo džapo, sedimo v temple roomu, imamo vse te slike, ki so okna duhovnega sveta in upam, da ne razmišljamo samo o vseh golubčamonih in da damo pozornost na mantri, džapi. Včasih celo bhakti mantrajo in vozijo. Če dejansko mantrajo s pozornostjo, potem ogrožajo vse na cesti. Če pa vozijo s pozornostjo in ne posvečajo pozornosti maha mantri. Zelo dobro je, da se koncentriramo na proces zavesti Krišne in na Krišno. Če ne damo pozornosti na Krišno, ne bomo opazili in čutili njegove prisotnosti. In naša ideja je, da ga izkusimo. Da izkusimo Krišno vsakdanje življenje. Jogi se na začetku poskušajo koncentrirati in njihov um švega v različne stvari, smeri. In ljudje imajo dan danes toliko slabih izkušenj v življenju, da se lotijo procesa joge. Kot recimo, ljudje v Indiji so bili vključeni predvsem brahmane v oboževanje božanstva. In oni so meditirali in delali pranajamo in oboževali božanstvo. In potem bi prenesli svete reke do božanstev, jih okopali, čestili in ponudili hrano in potem dali prst v sladki riž in bi si zažgali prst in Krišna na Vaikunthu se je smejal Lakšmi je rekla, zakaj se smeješ in pripeljala to bramo nazaj na Vajkunto. Ta proces meditacije je možen, ampak bolje je, da meditiramo na Krišno v njegovih imenu, formi in zabava. Evo pa ti rekel, če sledimo nedirektno, poti je vedno nevarnost, da se smo podvrženi impersonalizmu. Glede na to, kakšno naravo imamo, recimo šudra, ki se ves čas pritožuje, lahko napredujemo, da postajamo vajša, kar pomeni, da deluješ proti nekih višjih ciljih, da vključiš več resursov v svoj komfort in na to ščitiš krave, poznaš svež zrak, sveža voda, dobro mleko, dobro hrano. In malce bolj napredni postajo menedžerji, oni organizirajo svoje življenje, življenje drugih, da imajo maksimalno udobje in minimalno stresa in dobijo navodila strani braman, ki vodijo družbo in bramen dejansko meditirajo. Če ne veš, da je proces in cilj Krišna, potem oni meditirajo in meditirajo na bramana kot štiri kumare. In samo zaradi dobre družbe poizvejo, da bi morali meditirati na Krišno in ne na bramana. Torej, jogi v jogijskem sistemu, ki ni možen v te dobi, ker je zelo zahteven, ker imamo prekratko življenjsko dobo in ljudje so zmedeni, ker ne vejo, kaj je cilj. Potem samo razmišljajo o tem zelo težavnem procesu in se ne fokusirajo na Krišno. Torej, mantranje in s pozornostjo je dovolj težavni proces za to dom, ampak vse možno, ker nam je jasno podano, kaj narediti. Še posebno, če razvijamo okus, ko mantramo s pozornostjo in ljubeznjo, ko poslušamo še med Bhagavata in dobimo višji okus za ljubeče predano slušanje in vedno bolj posvečamo pozornost Krišni v ljubečem predanem slušanju zanj. In to nas inspirira, da nadaljujemo naprej. Ampak ta Ashtanga yoga pa dejansko ne da nekega višjega okusa, razen če imamo nek višji okus, da se raztegujemo, da živimo v stretchingu, da imamo dejansko gibko telo, manj bolečin. Neki ljudje dobijo nekaj okus z tega. Ampak kar se tiče jogijskega procesa, je zelo težak. Če prakticiraš Ashtanga jogo, moraš priti na brahminski nivo v pram jogijskem procesu. Moraš priti na nivo, ko nisi več pred stresom, ne zanima te več materialno obilje, zavedaš se, da si brahman. In večina ljudi na tem upade, ker je to zelo težavni proces. In ne da toliko okusa.
Indra makes sense of Apsara and he gets worried.
Mogoče ljudje dobijo nekaj mističnih moči in so napihnjeni, domišljavi, ponosni. Impresionirajo prijatelje in sorodnike ali pa se zelo preprosto utrudijo. Tukaj se mu zastavlja kakšno vprašanje. Malce več sreče imamo kot Durvasa Muni, ker se od začetka nismo vedeli nič. Zato smo lahko sprejeli, da je Krišna Bog. Če bi odraščali v Indiji, bili Durga, Ganesha, Shiva, vsi bogovi. Nismo vedeli ničesar. Sem slišal, Krišna Bog, ok. Ne razumeš. Moji predniki ščastijo Šivo toliko generacij. Ok, postavi Krišna na oltar, ampak ne odvzemi Durge in Šivo, ker je to del moje tradicije. Naš problem je, da se radi bojujemo in smo privrženi seksualnemu življenju. In če si privržen seksualnemu življenju, se rad prepiraš. Ena vrsta je strast, druga vrsta je nevednost. Zato je težko, da se fokusiramo. Ker nič ne vemo in ni ovir. Za nekoga iz Indije reči smo, jes, vem več kot ti. Jaz sem rojen kot Bhakta. Po drugi strani, če dejansko postanemo dovolj inteligentni, da vemo, da se moramo s polno pozornostjo nebeznijo, pa posvetimo 9-stopenskem procesu ljubečega predanega služenja, potem lahko dosežemo višji okus in vedno večjo vero v to, da je Krišna Bog in mu služimo z nebeznijo in napredujemo na duhovni poti. In kaj je najbolj pomembna stvar, da je Mesija Sri Chaitanya Mahaprabhu. Opazoval sem, da so večinoma bhakte norci in toliko norih stvari so naredili, ampak Sri Chaitanya Mahaprabhu jih je še vedno ohranil v misiji, ker je misija Sri Chaitanya Mahaprabhu je tako pomembna, da se samo naprej vključuješ njegovo misijo, da daš zavest Krišne drugim in on ti pomaga in te vključuje v ta misijo. Imaš vprašanje? Če sem razumel, se moramo fokusirati na 9 procesov in se čim bolj osredotočiti na kultiviranje gune vrline, da se absorbiramo v 9 procesov. Ja, obstaja 9 procesov. Torej naša sadhana, mantranje, branje, uživanje božanstva, služno baktam narediti atmosferu duhovno, to je devet glavnih procesov, pet procesov, šest procesov, ki jih Šrila Rupa Goswami omeni. Molitve. In Satvaguna, seveda, bodi čist, bodi resnicoljuben, bodi braminski. In veliko lažje bomo posvetili svoj um na Krišnu. To je pet znotraj devet procesov. Še posebej znotraj teh petih procesov lahko znotraj tega procesa izkusimo bavo in ekstazo, ki nam dejansko da jasnost. In nas pozdigne iznad materialnega nivoja in nam da hladini šakti. Naš cilj je sadja. Naš cilj sadja je bava, ekstaza. Ne, da bi morali imitirati, ampak dejansko Krišna nam da to milost, ko se koncentriramo na z ljubeznijo. Se nam on razodane in nam da inteligenco, da izkusimo zavest Krišne. In bom da ste imeli eno realizacijo za drugo, to je zavest Krišne, ne en sandekrist za drugo. To nam da razumijo nekako prakticirati zavest Krišne. Da smo zavestni Krišne vaš čas. Ne samo, da poskušamo čutiti, koliko se nam Krišna razodene, bomo dejansko občutili in dobili više občutke. Ne, da se moramo naučiti čutiti dejansko, je to naša naravna izvorna pozicija, da smo sposobni čutiti. Anyway,